Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Амоса. Четвертий розділ цієї книги починається такими словами. «Послухайте слова оцього, корови Башанські, які на горі Самарійській, що тиснете бідних, трощите вбогих, що своїм хазяям ви говорите, принеси, і ми будемо пити. Присягав Господь Бог своєю святістю, що ось дні настають на вас і будуть тягти вас гаками, а ваших нащадків – гачками для ловлення риби. Господь говорить, що вороги виженуть цей народ з його землі. З історії нам відомо, що завойовники цього народу вели своїх полонених з кільцями-гаками в носі. Далі пророк Амос провіщає. Ви вийдете через проломи в мурах, кожна куди потрапить, і кинуть вас у напрямі Хермону, слово Господнє. По суті, Всевишній Бог тут говорить. Якщо ти думаєш, що через те, що ти багатий, або ти є правитель, котрий живе у розкішному палаці, кара не впаде на тебе, тоді ти помиляєшся. Читаючи історичні книги, ми дізнаємося про те, що коли прийшли асирійські завойовники і захопили в полон ізраїльський народ, їхній цар також потрапив у неволю. Це також справедливо і для Південного царства, коли його жителі опинилися у вавилонській неволі. А тепер пророк Амос виголошує дуже несподівані слова. Читаємо 4 та 5 вірші із 4 розділу. «Ідіть у Бетел і грішіть, та у Гілгал гріхи помножте, і свої жертви приносьте щоранку на 3 дні ваші десятини, і з димом пустіть жертву вдячну квасну, і кричіть про добровільні дари на все горло, бо ви так любите, о діти Ізраїля, слово Господа Бога». Я впевнений, шановні слухачі, що ви відчули їдкий сарказм у цих словах пророка Амоса. Він запрошує слухачів до Бетелу, до місця, де вони поклонялися золотому теляті. «Ідіть у Бетел і грішіть, та у Гілгал гріхи помножте». Слово «Гілгал» у перекладі означає «кружляти» або «котитися». Саме в це місце спершу прийшли ізраїльтяни, коли перейшли під командуванням Ісуса Навина Йордан. Це місце стало святиною ізраїльського народу. Пізніше воно стало центром ідолопоклонства. І тут пророк Амос також говорить про нього як про центр ідолопоклонства. Він запрошує їх помножити гріхи у Гілгаді. У той час таке запрошення лунало так само, як сьогодні лунає така пропозиція. «Піди до церкви грішити». Цілком очевидно, що людина йде до церкви з абсолютно протилежною метою. Пророк Амос вдається тут до їдкої сатири та глузливої насмішки. Амос проголошує таку іронічну та глузливу заяву для того, щоб люди побачили, що насправді вони коять. Друже мій, чи знаєш ти про те, що іноді йти до церкви є дійсно небезпечно? Нам добре відомо, що сатана також відвідує церкву. Я вважаю, що сатана за першої ліпшої нагоди приходить до церкви, а особливо тоді, коли там відбувається провіщення Слова Божого. В будь-який спосіб сатана намагається зашкодити діяльності проповідника, зруйнувати його роботу. З цієї причини ми повинні молитися за тих проповідників, котрі проповідують та навчають людей істинам Святого Письма. Сатана не має чого турбуватися про культи або церкви ліберального настрою, котрі заперечують Слово Боже. Такі місця знаходяться під владою сатани навіть без його видимого втручання. Сатана концентрує свою увагу та сили на тих місцях, де тече духовне життя, де проповідується Слово Боже. Шановні слухачі, згадайте, невдовзі перед смертю на хресті, коли вороги розробляли деталі його страти, Господь Ісус Христос провів певний час у верхній кімнаті зі своїми 12 учнями. Здавалося б, що в той час ця кімната була найсвятішим місцем у всьому світі. Друже, вірогідно, ти вважаєш, що сатана в той час був заклопотаний разом з ворогами Ісуса Христа розробкою плану його арешту та страти. Але чи відомо тобі, де в той час знаходився сатана? Неймовірно, але сатана знаходився у верхній кімнаті. Ніхто, звичайно, туди його не запрошував і не впускав, проте він був там. Сатана увійшов у серце Іуди Іскаріота, аби Іуда зрадив Христа. Сатана увійшов до верхньої кімнати ногами Юди. Ось в який спосіб сатана потрапив туди. Друзі мої, сьогодні для нас велика небезпека криється в тому, що іноді ми не спроможні впізнати нашого ворога та не відчуваємо його шкідливої діяльності. За часів пророка Амоса ізраїльський народ дотримувався дуже побожного ритуалу поклоніння своєму Богу. Пророк Амос засвідчує, що ізраїльтяни приносили в подячну жертву також і закваску. Друже, якщо ти читав книгу Левит, тоді тобі може видатися дивною їхнє принесення в жертву закваски, оскільки в Святому Письмі закваска уособлює зло, зле та помилкове вчення і неправедне зле життя. Згідно системи левитів, на свято Пасхи, на свято прісного хліба та на свято перших плодів вживання закваски категорично заборонялося. Однак на свято П'ятидесятниці повинна була приноситися хлібна жертва Всевишньому Богу. Така жертва являла собою дві хлібини, випечені з борошна вищого гатунку з тіста, замішаного з закваскою. Про це сказано у 23 розділі книги Левит. Свято П'ятидесятниці повинно було уособлювати початок та походження церкви. Ніколи не існувало церкви, в якій би не було хоч трішечки закваски, тобто маленької помилки або незначного гріха. З цієї причини закваска входить до жертви на День П'ятидесятниці. Крім того, закваска використовувалася також і в подячних жертвах. У 7 розділі книги Левит викладено закон про принесення мирних жертв. Читаємо. Коли хтось приносить мирну жертву на подяку, то воднораз із подячною жертвою принесе прісні кожі, замішані на олії, та прісні олатки, помащені олією, і петльоване борошно, приправлене олією, спечене на коржі. Левит 7:12. Тут мова йде про жертву, що приноситься Всевишньому Богу. Друзі мої, ми маємо розуміти, що Господь Ісус Христос заради нас себе приніс Богу за мирну жертву. Оскільки ця жертва уособлює Ісуса Христа, у цій першій жертві немає закваски. У Новому Завіті дуже ясно сказано про це. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Римлянам 5:1. І хоча перше жертвоприношення уособлює Ісуса Христа, і тому немає закваски, друге жертвоприношення уособлює людську сторону. Той, хто приносить подячну жертву, той приносить себе Всевишньому Богу. Разом із заквашеними хлібцями принесе свій дар, разом із своєю подячною мирною жертвою. Шановні слухачі, ми можемо віднести ці слова і до нашого життя. Ти і я можемо присвятити наше життя служінню Всевишньому Богу. Іноді таке рішення людини супроводжує ритуал, що має назву «церемонія посвячення». Оскільки буквально слово «посвячення» означає «ставати святим» або «набувати святості», я вважаю назву цього ритуалу не дуже вдалою. Людина ніколи не зможе постати перед Богом святою або досконалою. Кожна людина завжди матиме в собі трохи закваски. Отож, друзі мої, повіддавайте тіла ваші в жертву живу, святу, приємну Богу, як нас закликано в 12 розділі послання святого апостола Павла до римлян. Проте ніколи, навіть не думаєте, що ви зможете постати перед Богом бездоганними. Якщо ти чекаєш тієї миті, коли ти станеш бездоганним, щоб таким постати перед Богом, ти чекатимеш усе своє життя. Тепер, коли пророк Амос з їдким сарказмом запрошує ізраїльський народ до Бетела та Гілгалу, щоб помножити його гріхи, дуже важливо, що він наказує народу принести закваску в подячну жертву. Пророк навіть не згадує першу жертву без закваски. Але чому? Тому що ізраїльський народ повністю відійшов від живого істинного Бога. Таким чином, єдине, що цей народ може принести у жертву – це своє зло. Звичайно, Бог не прийме такої жертви. А вже ж, цей пророк Амос, простий сільський проповідник, глибоко розбирається в питаннях віри та має що сказати. Дійсно, він є видатний провісник Слова Божого. Це просто чудово. Друзі мої, я сподіваюся, що ви добре розумієте гостру сатиру та глибокий сарказм пророка Амоса, коли він запрошує ізраїльський народ до Гілгалу множити свої гріхи. Він не пропонує народові грішити. Але з неприхованим сарказмом він говорить: «Ось що ви робите у Бетелі та в Гілгалі. Ви там грішите, а не поклоняєтеся Богу». Друже мій, коли наступної неділі ти збиратимешся до церкви, подумай, а чи не завадить тобі спочатку опуститися на коліна і спитати Бога про стан твого серця? Чи часом твої вуста не говорять такого, що може зашкодити справі Господа нашого Ісуса Христа? Послання пророка Амоса не втратило гостроти і актуальності і в наші дні. Якби Амос був живий, а я був пастирем, я б обов'язково запросив його проповідувати в нашій церкві. Я вважаю, що сучасна церква має нагальну потребу в таких проповідниках, яким був Амос. На жаль, сьогодні дуже багато проповідників виголошують лише коротенькі, приємного змісту послання та навчають, як розв'язати особисті проблеми. Сьогодні, нарешті, хтось повинен дуже голосно заявити про гріх, яким наповнене серце сучасної людини. Адже гріх буйно розростається в церкві та поза неї. Гріх буяє в серці кожної людини. Він зростає кожен день. Найбільша та найважча проблема, що стоїть перед кожним з нас, переді мною і тобою, мій друже, це перемогти гріх у власному серці, у власному житті. Даремно намагатися приховати свої гріхи регулярним відвіданням церкви або якихось коротеньких курсів. Найважливіша річ полягає в налагодженні щирих стосунків з Господом Ісусом Христом. Пророк Амос тепер нагадує своєму народові, що Бог уже карав його. Читаємо шостий вірш. «Я дав вам голі зуби на всіх містах ваших, без хліб'я по всіх селах ваших, та ви до мене не повернулися, слово Господнє». Ізраїльський народ мав чисті зуби, не тому, що Бог забезпечив людей новою, високоефективною зубною пастою. Вони мали голі зуби через те, що не було чого їсти. Всемогутній Бог покарав їх голодомором, однак це не пробудило в них духовність. «Та ви не повернулися до мене, слово Господнє». Ця кара ніяк не вплинула на них. Бог продовжує згадувати кари, які він надсилав на ізраїльський народ. Читаємо 7 та 8 вірші. «Я стримав від вас дощ, як було ще 3 місяці до жнив, пускав його на одне місто, та не пускав на друге. Один наділ дощем скроплювано, а другий, на який дощ не падав, висихав. і пленталися двоє-троє міст до одного міста, щоб води напитись, і не напивались. Та ви до мене не повернулися, слово Господнє. Бог надіслав на ізраїльський край посуху. Саме Бог – це той, хто контролює опади. Декотрі люди думають, що цим займаються метеорологи. Всемогутній Бог стримував дощ впродовж 3 місяців перед настанням жнив. Звичайно, це призвело до катастрофічних наслідків. Зверніть увагу, з Божої волі дощ йшов в одному місці, проте не йшов в іншому. Бог зробив це для того, аби показати людям, що дощ – це не випадкове явище, а явище, що відбувається з його Божої волі. Посуха була настільки страшною, що жителі одного міста мали ходити до іншого міста, де була вода. Вони наповнювали водою посуд та бурдюки і несли її додому. Тривала посуха повинна була навернути людей до Бога. «Та ви до мене не повернулися, слово Господнє». Бог далі говорить, «Я бив вас посухою та зеленячкою. Силу ваших садів та ваших виноградників, ваші смоківниці і маслини, сарана пожерла. Та ви до мене не повернулися, слово Господнє. Я бив вас посухою та зеленячкою. Зі сходу з пустелі дмухали гарячі суховії та висушували землю, а зеленячка виникала внаслідок надмірної посухи, а не вологості. А сарана пожерла все, що не загинуло від посухи. Та ви до мене не повернулися, слово Господнє. Бог продовжує. Наслав я на вас моровицю, таку, як у Єгипті. Вибив мечем ваших юнаків і забрав у полон ваших коней. Постав сморід у таборі вашим, що бив вам у ніздрі. Та ви до мене не повернулися, слово Господнє. Постав сморід у таборі вашим. Це сморід трупів жертв моровиці та збройних сутичок. І незважаючи на все це, ізраїльський народ не повернувся до Бога. Всевишній Бог далі говорить, «Я деяких зміж вас спустошив, як Бог спустошив був Содом та Гомору, і ви були, мов, та головешка, вирвана з пожежі, та ви до мене не повернулися, слово Господнє». Декотрі тлумачі Святого Письма вважають, що тут йдеться про підсумок усіх попередніх покарань. Я не погоджуюся з такою точкою зору. Адже з книги пророка Йони нам відомо, що в той час асирійці здійснювали грабіжницькі напади на землі Північного царства. Асирійці здійснювали раптові напади в різних місцях, а іноді вони захоплювали в полон усе населення Північного царства. Бог дозволив Асирії здійснювати такі напади, так птиця дзьобає зерно то тут, то там. Ворожі наскоки мали бути попередженням про те, що одного дня буде загарбане все царство. Однак ізраїльський народ проігнорував цю Божу пересторогу і продовжував іти своєю дорогою несправедливості та зла. «Та ви до мене не повернулися, слово Господнє». Бог проголошує, «Тому отак, Ізраїлю, вченю з тобою. Тому що це я вченю з тобою, готуйся, Ізраїлю, до зустрічі Бога твого». Бог не говорить ізраїльському народові, в який саме спосіб він покарає його. Бог лише говорить, «Отак, Ізраїлю, вченю з тобою. Тому що це я вченю з тобою». Покарання станеться раптово і несподівано. Тепер ми знаємо, що то асирійці несподівано нападуть на Північне царство і поневолять усіх його жителів. Інакше кажучи, ізраїльський народ уперто не вірив Богу і так і не повернувся до нього. В наведених словах Всевишній Бог має на думці не тільки покарання Ізраїлю у формі асирійської неволі. Він закликає «Готуйся, Ізраїлю, до зустрічі Бога твого». Це чекає на кожну людину. Кожен з нас повинен зустрітися з Богом одного разу. Готуйся, Ізраїлю, до зустрічі Бога твого. Друже, а чи ти готовий зустрітися з Господом і Спасителем Ісусом Христом? Якщо ти віриш у Нього, ця зустріч буде для тебе радісною. Якщо ти не віриш у Нього, ти зустрінешся з Ним як суддею, і Він засудить тебе. Нехай Господь благословить вас і допоможе вам вірити в Господа як свого Спасителя. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі.